kalau ribut-ribut belakangan ini sebenarnya gimana sih, Ami? Apa namanya, peta dan apa yang terjadi?
Saya malah pengen nanya itu soal kebangkitan
gerakan mahasiswa
milenial itu. Karena kalau menurut saya
ganjil atau gimana?
Ada yang saya tidak mengerti. Terlalu spontan.
Iya.
Terlalu cepat mengambil kesimpulan.
Atau isunya nggak populis gitu ya?
Ya kalau unsur KPK-nya berpolitik itu udah jadi tesis buat saya yang nggak bisa dibantah dan itu akan jadi kenyataan. Kalau antum mau investigasi, saya kasih bahan yang lain. Bagaimana proksi ini dibangun oleh kekuatan-kekuatan luar untuk menjadi the new hero dalam kekacauan transisional. Memang dia pinter, dia bangun itu. Jadi dia merakit apa namanya infrastruktur perlawanan bagi kekacauan transisional. Nah itu menarik kalau mau diinvestigasi. Di buku saya itu, dua buku saya yang
arah baru
terakhir itu udah meletakkannya itu mulai di teori sampai kepada faktanya. Ada buku yang saya lagi sebar secara diam-diam itu adalah 1000 halaman investigasi angket.
Betul. Angket Senturi.
Nah, angket KPK.
Angket KPK.
Itu lagi saya aja. Nah yang ketiga itu memang saya lagi bikin manifestonya. Bagaimana mengkonsolidasi kembali negara untuk mencegah kegagalan termasuk oleh apa namanya kemungkinan salah satu penyakitnya itu adalah korupsi yang sebenarnya kalau dalam keyakinan saya sih korupsi di Indonesia itu lebih banyak persoalan apa namanya informalitas kultural yang sebenarnya sama dengan kesulitan kita mengatur tata kota, ngebersihin taman kota, got di pinggir jalan, ya kan, sampah, sama itu, basis kulturalnya sama. Nah, tapi itu bisa di, istilahnya itu bisa dipegang dengan sistem, karena ada sentra-sentra sukses itu. Dan kalau yang memimpin kepala negara ya sentra suksesnya itu namanya kepala apa negara,
pemerintah.
Kalau yang memimpin wali kota sentra suksesnya itu nama kota. Itu aja nih perbedaan. Tapi yang berat itu kan sekarang ini orang sampai beraksi bulan itu susah.
Distrust
salah satu, distrust itu salah satu ujung dari perjalanan panjang yang salah. Jadi ibaratnya orang itu sudah nyasar agak panjang sampai dia yakin bahwa dia nggak akan sampai.
Deviasinya itu terlalu jauh gitu.
Terlalu jauh. Nah itu yang mesti distruktur ulang. Jadi rupanya Jokowi kemakan sama pikiran saya itu. Dan dia akhirnya berani. Dalam kerangka itu saya dituduh jadi cabang padahal kayak bengong saya kan, tapi ya udahlah itu resiko ya, karena kalau kita nggak berani mengajukan alternatif ya, ya begini terus. KPK kalau ditagi dia nggak bisa jawab kapan ini mau diselesaikan, karena memang dia nggak punya rencana untuk menyelesaikan.
Tapi yang diprotes publik kan sudah prosesnya nih, kalau saya tangkap ya.
Proses ini relatif dan berbeda. Kalau kita bicara undang-undang yang paling ketahuan akan direvisi itu yang KPK. Yang paling ketahuan.
Tapi itu apa namanya legal meskipun nggak masuk prolegnas tahunan
masuk.
Ya?
Masuk. Itu 5 tahun dalam prolegnas.
5 tahun. Tapi prolegnas prioritas kan?
Masuk kan di ujung kan dibahas. Kan pembahasan prolegnas prioritas itu kan kesepakatan antara pemerintah dan DPR. Kedua entitas ini setuju, diajukan. Itu dalam satu istilahnya itu tarikan nafas. Tidak ada masalah.
Kayaknya sih memang ini kelompok masyarakat sipil yang marah kalau saya lihat ya. Yang
makanya kan kalau ini ya, saya senang kalau kemarahannya itu konsepsional. Makanya saya kan coba tawarkan dialog. Saya kirim buku mereka. Gak usah saya lah, yang orang bukan orang buku. Romli kan bikin buku. Dan buku Romli itu lebih sadis dari buku saya. Karena Romli itu sampai menginvestigasi bagaimana lembaga-lembaga pro pemberantasan korupsi tidak kontemplo. Sampai pada tahapan itu. Nah, dan mereka itu nggak bisa jawab. Jadi anulah ini, kalau saya sih ya, ini menganggap bahwa presidensialisme ini harusnya tidak segoncang ini. Bukan karena presidennya lemah, di ujung periode kedua, periode pertama, kelemahannya itu nampak gitu. Jadi distrust itu adalah akumulasi dari perasaan tidak berdaya. Masyarakat atas pemimpin yang mengelola politik itu secara apa namanya ya, apa istilah bisa dibilang apa ya, mengandalkan kesementaraan perasaan orang ya. Jadi bahwa dia seolah-olah dipercaya, kemudian aparat security keamanan negara di sekitarnya itu tidak bekerja secara real gitu, tapi mengandalkan apa yang mereka kelola sebagai kepercayaan kepada presiden, lalu kemudian dibikin gimmick, pakai teknologi baru, main algoritma. Nah akhirnya orang kan kecewa, kayak mahasiswa itu ya, salah satu dugaan saya adalah karena lama dia ditahan di kampus, nggak boleh keluar,
meluap akhirnya.
Meluap. Ini ada momentum. Nah momentum ini siapa yang menciptakan? Itu kan teorinya dalam fisika kan, momentum dan tumbukan. Kapan dia terjadi? Ada trigger. Menurut saya trigger itu ada yang dari dalam perasaannya, tapi juga ada yang dari luar. Jadi melihat isu-isu yang berat. Misalnya masa BEM Islam menolak KUHP. Itu kan KUHP ini kan syariah.
MUI mendukung. MUI mendukung.
Cuma MUI yang sadar gitu yang itu syariah. Kita ngatur LGBT, ngatur persidangan. Seperti apa yang nolak ini anak-anak kami ini. Saya telpon si yang teman, lu tahu nggak itu apa yang lu tolak? Pokoknya ada studi, studi apaan lu? Ya enggak ada juga.
Kalau yang pasal penghinaan presiden terus
ya, itu kan nanu delik aduan personal.
Tapi kan institusi presiden bisa menyuruh siapanya, enggak gitu. Enggak boleh ya?
Enggak boleh. Dia harus private dan dia harus melapor sendiri. Dan itu ada di Pak SBY karena setelah MK menolak apa ya, namanya pasal penghinaan Egy Sujana itu kan. Lalu MK kan kemudian membuat itu personal. Itulah yang dilakukan Pak SBY. Saya pernah dilaporkan oleh Palmer Situmorang kan. Saya kan pernah disomasi karena mengkritik Pak SBY. Kritik apa namanya? Saya pejabat publik. Saya akhirnya diem Pak SBY malu. Tapi itu personal. Tapi minum-minum. Tapi saya kaget itu memang STN. Jadi sesuatu yang memerlukan penjelasan yang serius, menurut saya agak dalam pada lahirnya generasi baru yang mirip dengan kayak power generation.
Artinya ini mungkin presiden baik buat demokrasi sebenarnya. Cuma kalau dilihat sih memang kalau saya lihat populisme kiri sih ada.
Tapi kalau saya lihat ya, mobilisasinya.
Mobilisasi.
Kiri sama kanan ngumpul.
Kiri sama.
Jadi ini ada agama, bansos ini ada gerakan anti negara. Itu orang jadi kanan semua, kiri pun bisa jadi kanan. Nah, energinya untuk melawan tuh dari agama. Hmm. Kayak orang kayak Emma Gua, Novel, yeah. Ya, orang-orang itu kemudian mengambil energi itu, lalu itu menyebar. Nah, itu yang saya, jadi banyak faktor lah ya, kita nggak bisa bilang ini satu.
Benar.
Tapi banyak faktor, tapi itu sinergi ini menurut saya unik. Sebagai satu kajian, mereka bisa ketemu dan menyepakati. Lagi kalau antum mau serius, kalau soal saya ya, antum serius mengkaji soal KPK ini, coba meletakkan diri dalam satu posisi opus. Tapi kalau nggak kuat teorinya berat juga, mesti ada teori apa namanya itu ya, teori transformasi, transisi. Itu buku pertama saya itu DTK itu, Demokrasi Transisi Korupsi. Itu kan memotret bagaimana membaca perjalanan satu negara yang beralih dari otoritarianisme
ke demokrasi.
Lalu saya perkuat di buku, saya mau jadikan trilogi ini, karena yang ketiga tuh saya mau bikin manifesto anti korupsi yang konkret gitu. Dengan subjudul Memberantas Korupsi Dalam Setahun. Gitu. Jadi saya mau bikin ini ya. Itu mesti begitu, karena kalau senang lihat orang ditangkap ya begitu. Nggak ada di negara lain kayak kita ini. Mulai dari komplikasi hukum ya, soal terminologi OTT itu tidak ada dalam ilmu hukum OTT. Kalau tanya profesor hukum, bahkan profesor Laica pernah membriefing saya soal tertangkap tangan dan operasi tangkap tangan itu. Dalam teori hukum itu keliru gitu, karena filsafat tertangkap itu atau dalam bahasa Belandanya itu Heterdaad, itu peristiwa spontan, peristiwa yang tidak terencana. Kalau diterencanakan itu menjadi operasi intelijen, dan itu nggak boleh untuk masuk korupsi. Kalau mengoperasi barang berbahaya seperti narkoba, itu boleh. Kalau uang itu bukan barang berbahaya, tidak boleh dioperate seperti itu. Apalagi kan sejarah korupsi itu kan bukan sih. Jadi korupsi itu sebagai sesuatu yang di apa ya, muncul Lino, Kek, dan sebagainya itu kan belakangan, karena dulu itu tahun 70-an korupsi dianggap sebagai jawaban bagi mandeknya pembangunan di negara-negara miskin. Salah satu contoh yang disebutnya dulu Soeharto, dianggap Soeharto ini sukses mendapatkan bahkan piala PBB segala macam itu karena dia menghadapi birokrasi dan penyakit masyarakatnya itu dengan oli. Itu loh, dibandingkan dengan beberapa negara, ya kan, dibandingkan dengan di Pakistan itu ada presiden namanya Mujibur Rahman yang jatuh karena miskin, karena kaku gitu. Nah, itu dulu bikin perbandingan, ada papernya tuh, bahkan dari Stanford saya pernah pegang papernya, Functionalization of Corruption in the Third World. Jadi korupsi itu difungsikan sebagai oli. Sekarang tiba-tiba didramatisir sebagai extraordinary crime. Tidak ada teori. Banyak lah. Tapi ya menurut saya itu proxy. Saya udah sampai pada kesimpulan, kita sadari atau tidak, dibuat atau tidak, itu proxy. Nah, ini yang saya bisa yakinkan ke Jokowi, ke orang-orang gitu loh, termasuk ke semua partai. Memang saya nyesalkan kenapa KUHP nggak diketok ya. Karena KUHP itu jawabannya konsolidasi dari hukum, termasuk ada hukum anti korupsi di dalamnya. Yang lebih maju, bukan hukum yang diekstensi, dibuat-buat sendiri oleh KPK. KPK sekarang gratifikasi bisa di OTT, gimana? Karena gratifikasi itu diberikan waktu apa namanya, diberikan waktu untuk mengembalikan. Irman Guzman kan bebas sekarang kan?
Iya.
Itu gara-gara itu gratifikasi kalau kita bisa bilang sih, karena dia kan ditelepon orang malam-malam minta ketemu, ditolak. Kalau dia mau terima suap, ya kan, dia pasti antusias, dia tolak. Kan bisa dicek telepon orang tuh datang, padahal itu orang tahanan kota di Padang, tangkap, ya kan, karena bawa uang 100 juta itu buat Irman tuh uang kecil.
Kalau kita di wartawan kan sebenarnya yang kemarin dikaji itu di KUHP ada pasal terkait berita bohong sama membuat onar. Itu kalau kata teman-teman sih pasal karet begitu.
Berita bohong mungkin itu yang dari undang-undang tahun 46 kali ya. Saya enggak terlalu detail. Iya.
Indikator berita bohong dan membuat onar itu seperti apa?
Kalau masih kayak undang-undang 46 memang harus di judicial review. Saya kan protes waktu itu dipakai di Ratna Sarumpait. Itu saya kira akan kalah mereka. Akan dibatalkan.
Dibatalkan.
628 pasal ya. Jadi belum ayatnya.
Iya, belum ayat.
Berat. Tapi ini rohnya itu beda karena kan ada buku satu, buku dua. Di buku satu itu betul-betul itu falsafah peradilan modern itu sudah ditegakkan. Itu tidak saja mempengaruhi proses penyidikan sampai nanti di lapas itu. Makanya kita bikin itu undang-undang lapas, modernisasi lapas.
Yang disorotkan sebenarnya narasi legislasi yang digambarkan sama teman-teman aktivis itu kan ada proses untuk mempermudah investasi gitu lewat RU pertanahan, minerba, sumber daya air.
Kalau itu ya kita harus tentang memang soal pertanahan.
Iya. Ada, apa itu domain velclaring apa ya yang dikembalikan itu?
Apa istilahnya itu? Mentalitas. Sebenarnya kita udah punya undang-undang investasi yang
bagus. Iya.
Terus negara, iya Pak, negara itu agak kurang sanggup mengeksekusi metode-metode yang lebih modern dalam mendeal dengan pemilik tanah, lalu mau main serobot.
Iya, main serobot. Padahal kan bertanggung sama undang-undang pokok agraria gitu.
Saya juga menentang. Makanya waktu udah rapat bagus ya. Gimana? Komisi 2 udah beres belum? Udah nih, tapi ada udahlah ya, kita tunda. Undang-undang minerba. Saya agak soal gitu-gitu, saya ngomong gitu, saya hajar aja. Cuman saya sesalkan KUHP dan
revisi UKPK. Oh, RU PAS ya, pemasyarakatan.
UKPK itu saya tuh idenya itu bubar kan?
Iya.
Kalau saya tuh idenya proses penggabungan.
Tapi dengan kejaksaan yang dipolitisir sama partai begitu, kita bisa berharap.
Jadi kalau filsafat hukum itu kan jadi hukum keseimbangan. Kalau antum memberi tanggung jawab kepada polisi, polisi bisa dikejar. Atasannya polisi, presiden bisa dikejar.
Oke.
Sama juga dengan kejaksaan juga. Sebenarnya teorinya, teori dominus litis itu di dalam hukum itu mesti dibagi empat ya. Jadi hukum itu ada yang dikendalikan negara, namanya polisi. Kemudian ada yang dikendalikan oleh Tuhan, namanya hakim. Dia bilang dikendalikan Tuhan, caranya tuh maksudnya di independen kan. Ada yang berafiliasi kepada rakyat, namanya lawyer, kan empat penegak. Nah, jaksa ini namanya dominus litis. Dia adalah hukum sebagai hukum. Karena itu juga ini harus independen, meskipun dia berada di tengah-tengah gitu. Dia ngontrol polisi, kalau nggak benar penyidikannya dia tolak dan dia tidak ada keharusan menerima. Jadi dia mengontrol kepolisian melalui proses hukum itu sendiri gitu. Kalau unsur tidak terpenuhi dia tolak. Tapi dia jangan rapat kabinet berdua begini. Nanti di depan presiden dia bisa bilang bahwa Pak Jaksa Agung tuh P21 aja ya. Yes. Itu udah memenuhi unsur tuh. Mm-hmm. Itu bahaya. Sebenarnya ini yang harus kita independenkan. Mm-hmm. Nah, nanti hakim itu mau meriksa gitu. Ini membela gitu. Hukum ini kalau dibiarin akan baik dengan sendiri. Semuanya di negara-negara maju itu begitu, negara demokrasi itu begitu.
Asal ekuilibriumnya pas gitu.
Memang harus dibikin seimbang begitu. Nah, sekarang ini kan dua dipegang presiden, itu bahayanya. Sebenarnya kalau kita baca undang-undang dasar dan undang-undang apa namanya kejaksaan itu sudah independen. Makanya kalau kita bisa tuntut itu, kejaksaan itu harus dituntut di fit and proper test. Jaksa itu jangan jaksa itu menjadi bagian dari pemerintah. Tapi memang kejaksaan ini jadi rusak. Rusak kejaksaan dipakai meres, dipakai
itu dia jadi algojo.
Ya Jokowi itu nggak apa, nggak nyambung. Cenderung lebih baik biarin aja sampai mentok. Kalau dia masih confident mau campur-campur ini urusan gitu, masih mau main-main di kejaksaan, biarin aja.
Gerakan kiri perlu dipelajari sih, saya lihat dari konsolidasi mereka. Karena di atas angin sekarang kan, mereka megang semua infrastruktur media misalkan. Itu anak-anak muda digerakin sama, jadi mereka punya semacam apa ya, lewat budaya pop itu mereka berhasil. Ada band-band yang menyampaikan pesan-pesan kiri yang jadi semangat pergerakan anak-anak muda.
Saya sebenarnya serius bikin hal ini, karena bisa dibilang ini sukses ya, luar biasa. Jadi ini kayak blitzkrieg ukuran singkat gitu.
Iya
kan? Udah deden. Jadi bulan yang tarik diri lagi. Dan bisa saya sih anu ya, ini kan teori big data ya.
Iya. Yeah.
Digital dictatorship. Ada kemungkinan apa namanya big data player ini mulai main. Kan mereka itu kan controlling our emotion. Dia memakai begini-beginian.
Nah iya itu dia algoritmanya ya.
Iya. Sehingga anak-anak STM saya datang. Ngomongnya aneh. Cara kan? Kamu dengar ini dari mana? Dari broadcast. Nonton di YouTube. Terus kesini mau ngapain? Mau menuntut keadilan. Apaan sih? Masa sih kita pacaran diatur-atur? Itu kan disruption ya.
Iya, betul.
Menarik. Di tempo yang paling ekstrim.
Iya, tempo paling ekstrim. Selain media online mereka, model kayak Tirto dan lain-lain itu. Kayak jadi tren gitu aktivisme itu sekarang tuh di kalangan anak muda.
Bagus itu. Jadi biarkanlah bunga itu bersemi. Gantung. Kasih pupuk yang benar, supaya jangan layu. Jadi keindahan, gak usah dihancurkan. Cuman memang yang saya agak misteri, kalau dulu kita demo kan bawa perwakilan kan, bawa tim negosiator.
Negosiator.
Dulu gak ada tim negosiator. Saya kan ngumumkan di Twitter saya.
Siapa yang mau datang nih? Ketemu sekwan mereka katanya, ketemu kesekjenan.
Ketemunya itu, satu sekjen kan nggak punya hak untuk menjawab.
Iya.
Kedua dialihkanlah ke apa namanya balai. Macam-macam alasannya. Tapi saya khawatir nih kayak gitu. Ada yang sering ngomong gitu. Masa dia bilang kami nggak mau ketemu balai, kamu mau ketemu komisi tiga. balik itulah istilahnya epicentrum,
ya,
dari legislasi itu. Tapi aneh gitu. Terus cari alasan ini gara-gara DPR gak mau dialog. Mau dialog gimana? Bambang aja itu bilang, mas kita ketemu mahasiswa ya.
Jalan ke depan.
Jadi, itu yang saya bilang ya. Ini ada flower generation. Connected generation. Jadi dia tuh nggak dimobilisir oleh ketua atau koordinator.
Yeah.
Dia dimobilisir oleh koneksi internet, itu oleh itu tadi broadcast. Yang kedua ini ada isu yang tiba-tiba panas. Nah, saya kira dimanufaktur oleh beberapa kelompok juga. Gitu ya. Kemudian yang ketiga itu ada. Ada generasinya, ada mediumnya, gitu ya. Dan ada pemerintah yang dihadapi yang juga nggak ngomong.
Yeah.
Kan kalau bisa dibilang kan, ini kan kayak di dalam rumah. Tiba-tiba anaknya lempar batu ke rumahnya. Setelah dicek ternyata memang 5 tahun bapaknya nggak ngomong. Dianggap so far so good. Apalagi karena intelijen membombardir kampus dengan isu radikal, yeah, kan dianggap ini udah selesai deh, udah tidur deh gitu, tiba-tiba meledak. Kemarin-kemarin kan dengan isu khilafah segala macam itu kan tidur, saya aja ditolak masuk ke GM ya, karena dianggap radikal.
Yeah.
Padahal saya ini kan koordinator pengawas sektor pendidikan. Kemarin BEM juga mau nanya, bagaimana kalau kita diskusi BEM tentang situasi? Sebenarnya saya tuh nggak boleh masuk kampus kalian.
Kampus Jokowi.
Kayak aja lu rektor.